Perspektiva. Posledně jsme mluvili o důležitosti poznání. Říkali jsme, že zralý člověk potřebuje dobré biblické poznání a potřebuje růst v biblickém poznání. Ale zmiňoval jsem lidi, a vy je asi taky někteří znáte, lidi, kteří mají dobré poznání, ale přece nejsou duchovně zralí. A skutečně platí, že my můžeme znát třeba z Bibli nazpaměť a nebýt duchovně zralí. Říkali jsme si, že poznání je jednou z podmínek duchovní zralosti, jednou z řady podmínek, podmínka, která musí být splněna, ale která sama o sobě ještě nezaručí duchovní zralost. Je to jeden prvek určitého procesu. A já vám nejprve dám takové příklady, několik příkladů dobrého poznání, nebo správného poznání a špatné perspektivy. Možná, Honzo, jestli bys mohl otevřít tady to okno, aby to tady trošku vytralo. Jeden příklad je z života mého, jeden příklad je z písma. Z mého života, nebo z života našeho sboru. Kdysi jsme měli ve sboru svatbu, bylo to ještě za komunistů někdy v 88. roce, to jsme ještě byli v evangelické církvi a tudíž jsme byli podezřelí do jisté míry právem obráceným a probuzeným lidem. Že jsme byli, jak se říkalo, v tradiční církvi. My jsme teda nebyli tradiční sbor v té tradiční církvi, ale byli jsme právem smyslem podezřelí. A na tu svatbu, jelikož ženich byl z východního Slovenska, přijel autobus z východního Slovenska, z takového super duchovního sboru. Super radikálního sboru. A přijeli tak nějak, jako jeli z toho východního Slovenska, někdy byli ve 3 ráno, a přijeli na oběd. Byl nejdřív společný oběd a odpoledne byl ten obřad svadební. A já jsem seděl se staršími toho sboru v restauraci a oni mě tak jako oťukávali. A oni věděli, že na té svatbě bude taky večeře páně. A v té době my už jsme používali nekvašený chléb a oni se mě ptali, jestli tam bude nekvašený chléb. Já jsem říkal, že ano. A to jsem viděl, jak jim spadl kámen ze srdce teda. Ale já vám řeknu, že já vím, proč používáme nekvašený chléb, ale mně to přišlo v tu chvíli směšný. A sice proč? Je nezajímalo to, jestli se náhodou ve sboru nepomlouváme. Je zajímalo to, jestli máme nekvašený chléb. Je lepší slavit večeři páně s kvašeným chlebem bez kvasu pomluv, než s nekvašeným chlebem s kvasem pomluv. Jo? Tedy je dobré slavit s nekvašeným chlebem, má to duchovní význam, ale není to ta podstatná věc na večeři páně. Není to jádro pudla, jak se říká. Člověk, který má špatnou perspektivu, má tendenci věci druhotné vidět jako věci podstatné a, jak se říká, zaseknout se na nepodstatných věcech. Biblický příklad je z 13. kapitoly Lukášova evangelia, od 10. verše. Mnozí ten příběh dobře znáte. Já ho přečtu. V sobotu učil v jedné synagoze a hle, byla tam žena, která měla ducha nemoci 18 let, byla sehnutá a vůbec se nemohla napřímit. Když Ježíš uviděl, zavolal jí a řekl, ženo, jsi zproštěna své nemoci, a vložil na ní ruce. Ona se ihned narovnala a oslavovala Boha. Avšak představený synagogy, rozhněván, že Ježíš uzdravuje v sobotu, říkal zástupu, je 6 dní, v nich se má pracovat, v nich tedy přicházejte a buďte uzdravováni, a ne v den sobotní. Na tomu pán řekl, pokrytci, neodvazuje každý z vás v sobotu svého vola nebo osla od žlabu a nevede ho napájet? Tato však dcera Abrahamova, kterou spoutal Satan, hle 18 let, neměla být rozvázaná z tohoto pouta v den sobotní? A když to říkal, styděli se všichni jeho protivníci, ale celý zástup se radoval nad všemi těmi slavnými činy, které se od něho dály. Ten představený synagogy nepochyboval o tom uzdravení. To nebyl nějaký liberální teolog, který by prostě říkal, že uzdravení není, že to prostě nikdy nebylo, to se má brát jenom duchovně. On možná znal realitu uzdravování. Možná, že v té synagoze bylo uzdravení už před Ježíšem, proč on říká, je 6 dní, v nich se má pracovat, v nich přicházejte a buďte uzdravováni. On neměl problém s uzdravováním, ale mu vadilo, že Pán Ježíš Kristus uzdravil v sobotu. A proč mu to vadilo, proč měl špatnou perspektivu? On prostě nechápal skutečný duchovní význam soboty. Já jsem o tom kdysi měl taky biblickou, snad se to dá někde ještě vypůjčit, nebo bych to někdy mohl zopakovat, to je krásný, protože sobota u zákonníků se stala kamenem úrazu, ale ve skutečnosti biblicky sobota byla znamení milosti. Ale to nemám teďka čas jako to vysvětlovat, to by bylo hodně dlouhý. V každém případě prostě ten představený synagogy byl svědkem božího zásahu, ale vůbec se z toho neradoval. Bylo mu to kamenem úrazu, protože měl špatnou perspektivu. Viděl prostě věci nějak obráceně, převráceně. A skutečně ztrácíme-li tu správnou boží perspektivu, snadno upadáme do zákonnictví. V Markovi v 7. kapitole od 8. verše tam říká Pán Ježíš, opustili jste přikázání boží a držíte se lidské tradice. A ještě řekl, jak dovedně rušíte boží přikázání, abyste zachovali svou tradici. Vždyť Mojžíš řekl, cti svého otce i svou matku, a kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí. Vy však učíte, řekne-li někdo otci nebo matce, to, čím jsem ti zavázan pomocí, je korbán, to je dar Bohu, již podle vás nemusí pro otce nebo matku nic udělat. Tak rušíte boží slovo svou tradicí, kterou pěstujete. A takových podobných věcí činíte mnoho. Zase ti zákonníci znali dobře boží slovo. Jejich problém nebyl v tom, že by neměli vnější poznání božího slova. Ale jelikož se to od nich jakoby osamostatnilo od známosti Boha, tak ztratili perspektivu. Tady to nařízení o tom korbán, tady o tom daru Bohu, možná mělo nějaký precedens, který by Pán Ježíš Kristus uznal. Někdo třeba prostě měl relativně bohatý rodiče, teďka setkal se s někým ještě chudším, a tak prostě se rozhodl místo, aby pomohl rodičům pomoct třeba s někomu ještě potřebnějšímu a třeba by to Pán Ježíš uznal. Ale ono se to nějak jakoby osamostatnilo a udělala se z toho prostě určitý zákonická klička, která vlastně rušila původní význam božího slova a božích záměrů. Co je to tedy perspektiva? Perspektiva je schopnost vidět věci z vyššího hlediska. Umožňuje nám vidět souvislosti a relativní důležitost jednotlivých faktorů nějaké věci. Já mám příklad ještě jeden ze svého života, protože když jsem ještě měl špatnou perspektivu, jsem vystudoval teologii, že jo, byl jsem velice chytrej, v 22. se mnou nebylo k vydržení, jak jsem byl nafoukanej. A když jsme začínali ve sboru, tak jednou z takovou klíčovou osobností byl Pavel Kábert, který nám tady loni na podzim přednášel o kreacionismu. A on dělal ve sboru, pro ten zárodek sboru, tam bylo asi 20 lidí na mládeži, tam dělal přednášku o Bibli. Byli tam lidi ze světa, kteří o Bibli nevěděli vůbec nic. A on jako měl nějakou základní poučení, že Bible byla psaná řecky a starý zákon hebrejsky a že má starý zákonový zákon a jaký jsou tam knihy. A když mluvil o té hebrejštině, tak říkala, pár textů je tam taky napsaných aramejsky. A teďka jsem mu skočil do řeči a přesně jsem ocitoval, který části Bible byly napsané aramejsky. Jo, já jsem to dělal přesně, jako a Bůh mě to dal zapomenout, tak mě potrestal prostě za to. A tak jsem se tam blejskl svou znalostí a Pavel se na mě tak útrpně podíval, říkal, hele, Dane, to je jedno. A já jsem se v tu chvíli uvědomil, že blbnu, jo? Protože ty lidi nepotřebují vědět, který verše byly psány aramejsky. Oni ještě ten starý zákon ani neotevřeli, jako jo, vesměs. Jako k čemu jim to je, jako oni to nikdy aramejsky číst nebudou, jako jo. Jo? No většina z nich. A jestli budou, tak na to mají čas, kdo ví kdy, jako jo, prostě. A já jsem si uvědomil prostě, já jsem se zastyděl v tu chvíli, uvědomil jsem si, jak jsem mimo, jo, jak ten Pavel to dělá moudře. Já jsem říkal, tak já jsem studoval teologii, já musím být chytřejší než ten Pavel, a musím to, podvědomě jsem měl pocit, že to musím dělat nějak najevo, že jsem přece chytřejší, že jo, prostě. A byl jsem mimo, jo, prostě on měl pravdu, on dělal kvalitní program, přiměřený potřebám těch lidí, jo. Ale protože já jsem neměl tu perspektivu správnou, tak jsem se sice blejsknul svým poznáním, ale to mě bylo málo platný. No, tedy perspektiva je schopnost vidět věci z vyššího hlediska. Opakem perspektivy je tvrdost srdce, slepota a otupělost. S tím souvisí to zákonnictví. Jo, prostě lidi, kteří nemají tu správnou perspektivu, tak mají tendenci být zákoničtí, protože jim tvrdne srdce. Jsou zaslepení vůči božímu jednání nebo vůči skutečným božím hodnotám. Ve 103. žalmu v 7. verši je psáno toto. Hospodin dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky. Mojžíšovi dal poznat své cesty, synům Izraele svoje skutky. Je to téměř totéž. Je to, jak je v žalmech často, prostě v témže verši je řečena tatáž věc, nebo téměř tatáž věc dvěma různými způsoby, ale ono to není úplně totéž. Své cesty je opis pro, jako my bychom řekli, možná své způsoby jednání, svou povahu. Znáte-li něčí skutky, neznáte ještě nutně jeho cesty. Nevíte ještě, co je to za člověka. A někdo má poznání, Izraelci měli poznání, co Bůh udělal. Oni poznali ty skutky Boží. Mojžíš měl poznání, proč to Bůh udělal. Protože znal Boží cesty. Říkali jsme si posledně, poznání je o tom, co máme dělat. Perspektiva je o tom, proč to máme dělat. Až budeme mluvit o umění, tak to bude o tom, jak to máme dělat. K čemu je nám dobrá perspektiva? K čemu ji potřebujeme? Za prvé, máme-li dobrou perspektivu, více milujeme Boha. Dva texty z písma, Efeským 3. kapitola 18. a 19. verš. A tak, abyste byli schopni pochopit se všemi svatými, jaká je to šíře a délka a výše i hloubka, a poznat lásku Kristovu, která převyšuje poznání, a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. Ta láska Kristova převyšuje všechno poznání. My poznání prostě nestačí. Potřebujeme tu Boží perspektivu. Filipenským 1, 9 a 10. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a víc rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost. Abyste rozpoznali, na čem záleží. To je ta perspektiva. Když se bude rozhojňovat vaše perspektiva, bude se rozhojňovat i vaše poznání, nebo budete usilovat o více poznání. S ní i poznání a hluboká horlivost, abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bezúhoní pro den Kristův. Tady to souvisí s charakterem, který budeme probírat po dvou lekcích. Jo? Prostě poznání, perspektiva, ještě důležitější je charakter. Jo? A když máme tu správnou perspektivu, rosteme v poznání Boha, tak se stáváme lidmi ryzími a bezúhonnými pro den Kristův. Za druhé, perspektiva nám pomáhá odolávat pokušení. Protože bez perspektivy podléháme svým přirozeným sklonům. V přísloví 14.12 je psáno, někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti. Já jsem tady říkal, že posledně mě nebylo veselo přes víkend a že se z toho zrodilo kázání, o kterém si myslím, jako že skutečně bylo nějak naplněný duchem. Ale řeknu vám horší variantu nebo podobnou věc. Někdy pastor je v hříchu, a přesto výborně káže. A třeba jsou takové krajní případy, ale já znám i z naší země takový případ, kdy prostě ten pastor žil v cizole, ve smilstvu žil. A byly tam falešné proroctví, že prostě jako se rozvede se svou ženou, vezme si jinou. Prostě hrůza hrůzoucí. Jo. A jako zdálo se, že Bůh mu žehná. Slovo měl dobrý. Službu měl pomazanou, jak se říká mezi námi. A čím to bylo? No, ono se to v něm samozřejmě pralo. A když se to v člověku pere, tak on se nějakým způsobem jakoby je vnímavý na ty boží věci. A jenže to mělo hrozné vyústění, protože on z toho, že mu Bůh žehná, on to bral jako potvrzení toho hříchu. Ztratil perspektivu. Nebo neměl perspektivu. Perspektiva nám umožňuje, abychom znali celou radu Boží, abychom ji podrželi v mysli, protože je psáno, že v Božím království nebudou smilníci. A že Bůh nenávidí rozvod. Když máme tu perspektivu, tak nezapomeneme na ty podstatné věci. Když ztratíme perspektivu, tak žijeme třeba z některých míst písma, které se nám zdají potvrzovat, že jdeme správnou cestou, přestože ve skutečnosti už jsme mimo. Perspektiva je velice důležitá věc. Za třetí, perspektiva nám umožní vytrvat ve zkouškách. Jakub, 1. kapitola, 2. a 3. verš, ekumenicky. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. Zkouška samozřejmě není nikdy příjemná. Ale já vám řeknu, já už mám na to vypracovaný reflex. Já vím, že když jsem ve zkoušce, že to bude k něčemu dobrý. Já už to vím. Tu zkoušku to nečiní lehčí, ale činí to svým způsobem snesitelnější. Protože člověk už vyhlíží v té perspektivě. Připomínám si, kolikrát už jsem byl v presu a jak jsem vykládal, je to myslím třetí žálm, že ty jsi mi v úzkosti prostranství způsoboval. Prostě účelem veškerého zúžení je rozšíření. A když jsme v presu, my víme, že už jsme udělali s Bohem zkušenost, že nás vyvádí. Tedy mějte za největší radost, bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Protože v nich se osvědčí vaše víra a vy budete otestovaní, doslova anglicky tested, to je dobrý slovo, prostě budete otestovaní jako ti, kteří zvládli tu zkoušku. Samozřejmě, paradoxně, v souvislosti s tím se modlíme, Bože, neuvoď nás v pokušení. Tedy modli se to, neopouštěj celou radu Boží, nevyhledávej pokušení své volně. Křesťan je vůči pokušení zvláštním způsobem pasivní. Nechce ho, ale když přijde, tak se raduje. No. Jenom v Duchu svatém to můžete pochopit. Máte-li správnou perspektivu? Židům 12.2. Vzhlížejme k původci a dokonovateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnul hanbou a sedí po pravici Božího trůnu. Ježíš, když šel na kříž, tak, jak se tady píše, prohlédal k radosti, která mu byla předložena, abych to řekl kralicky. On viděl ten kříž, nebyl to naivka, on věděl, co ho čeká. Ale on to viděl z vyšší perspektivy. On viděl tu radost, která bude zatím. Prohlédal k té radosti, jak je to v kralickém textu. A pohrdnul tou hanbou, tedy podstoupil ten kříž, pohrdnul hanbou a sedí po pravici Božího trůnu. O Abrahamovi je psáno, jakoby neviditelného viděl, tak se utvrdil. Měl tu v 11. kapitole Židů, měl tu správnou perspektivu. Tomuto světu ta perspektiva právě schází, protože všechno nás vede k tomu, abychom žili v přítomném okamžiku, abychom mysleli jenom na tu bezprostřední chvíli, na to, co prožíváme teďka, nebo co budeme prožívat zítra. Ale Boží člověk má tu perspektivu věčnosti. A tam se věci jeví jinak. Jen si to tak vemte, kolik lidí udělal tu zkušenost, že třeba žili v rozhádaném manželství a teďka jim ten partner zemřel po 30 letech hádek. A zemřel jim třeba po nějaký hádce. A nebo to byli mladí lidé a jednoho přijelo auto. A zrovna předtím se pohádali. A pak on si říká, co já vůl. Takový malichernosti. Jo? Když máme tu perspektivu věčnosti, tak vidíme věci jinak. Mají pro nás ty jednotlivé faktory mají jinou hodnotu. Za čtvrté, perspektiva nás chrání před bludy. Moderní svět je bludů plný. Problém světa není v tom, že by nevěřil ničemu. Problém světa je v tom, že věří kdejaké hlouposti. Vemte si jenom taková otázka zdraví výživy. Co lidí na tom utratilo mnoho peněz? Prostě kolik lidí se tím zabývá? Kolik lidí si tím zničilo zdraví, tou zdravou výživou? Derek Prince na jedný kazetě jsem si jak k tomu poznamenává. Všimli jste si, jak lidé, co nakupují v obchodech se zdravými potravinami, vypadají stále tak nemocně? Prostě kolik je v tom módy, že jo? My se s tím s Lidkou trošku bavíme, protože znám pár takových lidí, třeba taková se story, jako na vesnici máme lékařku, že jo, tam odkud je Lidka, je moc hodná paní, opravdu obětavá a maminka Lidčina prostě, když přijela jednou k našim dětem, taky chtěla nějaký vajíčka, říkala, ne, prosím vás, vajíčka, ne, to je cholesterol, to je, ne, a vajíčka vůbec ne, tak dále, tak jsme vystřelili takový článek, když jsme tady na tom byli v novinách, že se přišlo na to, že z vajíček se ten cholesterol do těla nedostane, že naopak je škodlivé nejíst vajíčka, že vajíčka jsou zdravá, prostě, jo. A tak jako ze sportu, jo, protože to se tak mění tady tyhle ty názory, jo, než jako rostlinní tuky a ne máslo, teďka se zase obrací, prostě naopak rostlinní tuky jsou škodlivý a máslo je lepší, jako nejlepší je držet se zdravého rozumu, jo, prostě. No. Jediný, co mě ještě schází do té sbírky kuriozit, já bych si přál, aby se konečně přišlo na to, že šlehačkový dorty jsou zdraví, protože já mám hrozně rád. Zatím na to věra nepřišla prostě. Ale to jsem zmínil jako jednu oblast, jo. Prostě fakt je ten, že lidi, kteří nemají perspektivu, věří kdejaký hlouposti. No, prostě máte-li tu perspektivu Božího slova, tak jste chráněni před bludy. Ať jsou to ty bludy prostě zdravotnický nebo bludy prostě s mimozemskými civilizacemi a tak dále. Jo, prostě to může mít jenom. Nebo takový blud, který teďka jsem pronikl, že Američani nebyli na měsíci, že to je všechno podvod a tak dále, tak jsem o tom měl takový nějaký spis, jo, prostě to je takových věcí, ale jako skutečně seriózně vypadající lidé se tím zabývají, jo, prostě protože nemají ukotvení, nemají perspektivu. Pátý bod, perspektiva dodává lidem stabilitu. To souvisí s tím předchozím. Efeským 4.14. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Tedy to je náš cíl, abychom dorůstali v Kriste, jak říká ten sousední verš. A máme-li tu správnou perspektivu, tak nás nezmítá a neunáší závan kdejakého učení. Jak tu perspektivu získat? Jak jí dojít? Já jsem zjistil, že perspektiva souvisí s moudrostí. Že na mnoha místech, když máte třeba v přísloví slovo moudrost, můžete si tam, ne všude, ale na většině místa, tak na 70-80% míst si můžete dosadit perspektiva a vychází vám to. A v Jakubovi 1.5, to je po tom, co se píše o tom, že se máme radovat z těch zkoušek, se píše, nedostávali se někomu z vás moudrosti, ať jí žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá a bude mu dána. Tedy je tady zaslíbení a proto jsem to taky zařadil do kurzu o duchovní zralosti, prostě, že budeme-li toužit potom mít správnou perspektivu, Bůh nám to dá. Bůh nechce, aby jeho děti zůstaly zmítány větrem kdejakého učení. Bůh nechce, aby jeho děti podléhaly všelijakým bludům. Bůh nám chce dát každému správnou perspektivu. Chce nám dát dostatek moudrosti. Potřebujeme o to prosit, abychom viděli věci správně. To se týká jednak třeba z biblického poznání, ale i vztahu k lidem, protože někdy můžete mít problém s nějakým bratrem nebo s nějakou sestrou ve sboru můžete mít problém. A vidíte jeho negativní stránky. Ale když získáte tu správnou perspektivu, tak zjistíte, že na něm je hodně kladného. Jako hodně často je to tak, že nás štve někdo nějakou vlastností a nás štve určitý jeho rys, Protože my třeba jsme buď to úplně stejný, nebo přesně opačný. A to, co my vidíme jako jeho slabost, ve skutečnosti může být jeho síla. Já jsem zažil v mnoha sborech, že se ty sbory rozkládaly, protože tam byly dva bratři, které Bůh postavil, aby stáli vedle sebe a společně sloužili, ale oni byli každý jiný, jeden byl třeba směkej a druhý tvrdý. Jo? A byla to Boží vůle, aby tam byli spolu, aby ten měkej upozorňoval toho tvrdýho na to, že je někdy tvrdý, a ten tvrdý, aby upozorňoval toho měkkýho na to, že je někdy měkký. A teďka oni mohou se k tomu postavit tak, jakože ty seš měkej a kompromisnickej a já s tím musím skoncovat. A ten druhý může říct, ty seš tvrdý a zákonický a já s tebou nejdu. A nebo se mohou pokusit spolu mluvit. A teďka skutečně někdy máte co dočinit s nějakým prostě problematickým člověkem ve sboru a je vás tady několik, jak to tak koukám. A já dělám se legraci, jako jo. To se týká mě zrovna tak, jako jo. A to se nedá jako nikdy tak jednoduše říct, jako tak ho sejmu, už prostě ho mám dost, už jsem byl dost trpělivý, už s ním pryč. Jo. Někdy je to těžké rozhodování. Už káznit, už mu říct, podívej se, jako vylučujeme tě od večere, páně. A nebo ještě ten stromeček jednou okopat v naději, že se chytí a že přinese nějaký ovoce. To není někdy jednoduchý takový rozhodnutí. A tady je místo právě proto, abych prostě v množství rádců je síla. Prostě je skutečně rada je v tom množství rádců. Se píše přísloví, ale to oni se musí respektovat. Jo, prostě já vím, že Lidka, já si k němu velkou důvěru a vidí ty věci z trošku jiný perspektivy než já a velice mě doplňuje. Když já se s někým nevím rady, tak jako toho člověka pozvu k nám a mám to starého, protože Lidka bude mít o maličko jiný názor, většinou se shodneme v hodnocení toho člověka a mě to velice pomáhá. Jo? Protože získám tu perspektivu. A někdy prostě se jakoby přejeme, ale jelikož se máme rádi a důvěřujeme si, tak nás to nerozděluje, ale někdy to lidi rozdělí. Nás to nerozdělí. Protože si připouštíme, že pravdu asi nebude mít ani jeden úplně. Společně hledáme tu pravdu. Potřebujeme prosit o Ducha Svatého a z toho, co jsem teďka řekl, plyne, že hodně nám pomáhá obecenství. Boj veď s rozvahou ve množství rádců je vítězství. Přísloví 24.6. A tedy za A prosme o Ducha Svatého, za B hodně nám pomáhá obecenství, za C pamatujme, že všechno má nějaký úběžný bod. Já se pokusím vysvětlit, co tím myslím. Máme třeba určitý záměr, proč je tady náš sbor, to je náš úběžný bod, k tomu se nějak vztahujeme. Úběžným bodem písma je Pán Ježíš Kristus. V Janově 20.31 je napsáno, je to psáno o tom Evangeliu Janově, ale sekundárně to o celé Bibli. Ještě mnoho jiných věcí by se dalo napsat o tom, co Ježíš činil a učil, ale to, co je zapsáno proto, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, abyste věřící měli život v jeho jménu. Úběžným bodem písma je Ježíš. Úběžným bodem písma není hebrejská gramatika. Starý zákon v hebrejštině je prakticky jediným zdrojem naším podstatným pro hebrejskou gramatiku. Starý zákon je vynikajícím pramenem historických dat, ale úběžným bodem starého zákona nejsou dějiny. Úběžným bodem písma je Ježíš Kristus. A chceme-li hodnotit jakoukoliv věc, třeba nějakou knížku, tak musíme hodnotit ji podle toho úběžného bodu. O co tam jde? Třeba kdysi v počátcích našeho sboru, kdy jsme ještě byli zmítáni všelijakým učením, závanem všelijakých učení, přišla jedna taková ta plašovaná knížka, my jsme tomu říkali Spasenky, jmenovalo se to, jak se to jmenovalo, to od Carterse, o tom, jak se má za všechno děkovat. Vzpomínáte si někdo na tu knížku? Taková bílá byla. Prostě knížka, už si nespomenu ten název, možná se mě to vybaví, a tam byla řada příběhů o tom, jak se má za všechno děkovat. Jo? Prostě různé negativní věci, na které by se lidi zlobili, tak prostě děkovat za ně. Jo? Bylo to, ta knížka byla beznadějně jednostranná, dá se říct. A dala se kritizovat, jelikož já jsem tehdy byl takový ten chytrý teolog, že jo, tak jsem jednoho brášku taky jako na tom nachytal, protože on byl pokřtěný v duchu, já tehdy ještě ne, tak mně se líbilo ho stírat, to se lidem nepokřtěným v duchu, to je jedno pravidlo, prostě vzdělaný člověk, který nehoří pro Ježíše, bude nemilosrdný vůči nevzdělaným lidem, který hoří pro Ježíše. To je prostě jaký pravidlo. Já jsem pro Ježíš ještě tolik nehořel a teďka on jako byl nadšený z té knížky, protože on z něj poznal nějakou boží pravdu. A teďka prostě jako o tom vykládal, jak za všechno děkovat a tak. Já jsem říkal, co, děkoval bys taky za Satana? A teďka on to byl takový bratr, přece on trošku spozdělejší svým způsobem, jo. A tak jsem ho nachytal chvíli, jako, no proč nepoděkovat za Satana? Ale je to blbost samozřejmě, jo, prostě. Ale smyslem té knížky bylo sdělit, že člověk může být vděčný za situace, který jinak lidé vnímají pouze negativně. Smyslem té knížky bylo, aby lidem se přiblížila pravda, že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kteří milují Hospodina. To bylo úběžným bodem té knížky. Ta knížka se dala kritizovat horem dolem. Ale kdo ji četl z toho úběžného bodu, tomu velice pomohla. Mnoha lidem mohla proměnit život. A člověk, který má tu správnou perspektivu, tak když slyší nějaké kázání, tak neslyší pouze to, co tam nezní. Každé kázání můžete skritizovat za to, co tam není. A říct, to je nevyvážený, protože tohleto, jo? A můžete zcela minout, co vám Bůh chce říct. Člověk, který má správnou perspektivu, tak si uvědomuje samozřejmě, že v tom kázání není všechno. A že asi jsou ještě jiné oblasti, které prostě ten kazatel třeba opomněl skutečně. Ale nechá se Bohem oslovit skrz to, co tam bylo přineseno. Tady hledejme ten úběžný bod, co nám Bůh chce říct. Co nám chce říct při nějakém setkání, někoho potkáš nějakého bratra. Co ti chce Bůh říct skrz toho bratra? Co ti Bůh chce říct skrz tu situaci? Prostě úběžným bodem karafiátových broučků je, že máme spoléhat na Hospodina a nikoli, že bude krutá zima. Jo, o tom je tam řeč taky, jo, prostě, ale... Mě četba karafiátových broučků neměla k tomu, abych utěsnil chaloupku mechem. Při získání té perspektivy čas a zkušenosti hrají svou roli. Proto je to kurz o duchovní zralosti. Říkal jsem, duchovní zralost potřebuje také určité trvání v čase. Nabytí určitých zkušeností. Prostě můžeme mnoho prožít jednorázovně, ale skutečně, aby člověk byl zralým křesťanem, potřebuje chodit s Pánem delší dobu. A konečně takový oddílek o sebereflexi. Ke správné perspektivě patří správná sebereflexe, tedy správné hodnocení sebe sama. A tady my potřebujeme skutečně se otevřít Bohu a otevřít společenství. V Jeremiášovi 17:9 a 10 se píše toto. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kralická Bible to má lépe, tam má nejpřevrácenější. Tedy nejúskočnější ze všeho je srdce a nejpřevrácenější. Kdo pak je zná? Já, Hospodin, zpytuji srdce a zkoumám ledví. Já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků. Tady je to Hospodin, kdo zpytuje srdce. Nikoli my. Bůh nám někdy dává, někdy prostě musíme jako někoho posoudit, abychom se správně rozhodli, zvláště pokud jsme v roli pastýře, vedoucího skupinky. Ale pamatujme na to, že je to Hospodin, kdo zkupituje srdce. Jemu patří ten poslední soud. A my si můžeme myslet, nám se zdá ta cesta přímá, ale Bůh je schopen to posoudit. První Korinským 4:4 tam říká apoštol Pavel, ničeho svědčícího proti mně si sice nejsem vědom, ale tím nejsem ospravedlněn. Ten, kdo mě posuzuje, je Pán. Člověk, který má správnou sebereflexi, si uvědomuje, že sebe není schopen nějak úplně správně posoudit. Je tady vždycky určité nebezpečí sebeklamu. A tady je důležitá modlit se tu modlitbu 139. žalmu, vyspituj mě Bože silný a poznej srdce mé, zkus mě a poznej myšlení má. A popatř, chodím já cestou odpornou tobě a veď mě cestou věčnou. A pak je tady velice blahodárné obecenství Božích dětí. To je velice důležité pro sebe reflexy. A předposlední poznámka, nejsme schopni přátelství, nejsme-li schopni sebe reflexe. Ale přátelství je pro sebe reflexy blahodárné. Tedy v tom přátelství my nabýváme správného vztahu k sobě samotným taky. A poslední poznámka, nemějme o sobě ani jen nízké, ani jen vysoké smýšlení. To je známka lidí, kteří nemají perspektivu, nemají tu správnou sebereflexi, protože jim chybí ta perspektiva. Ta perspektiva nám pomáhá žít tak, jako kdybychom měli v každé kapse kalhot jeden papírek. Na tom jednom papírku je napsáno, nejsi nic než prach a popel, a na tom druhém je napsáno, byl jsi vyvolen před stvořením světa. Obojí platí. A ty to potřebuješ obojí si připomínat, o obojím vědět. Jinak budeš jenom pyšný, anebo jenom žít s pocitem méněcenosti. Ta správná perspektiva ti pomáhá správně žít. Ani ne v píše, ani ne prostě s pocity marnosti a nedostatečnosti a tak dále. Pane Bože svatý, prosím tebe o to, aby si nám všem dával svou moudrost. Prosím tebe o to, požehnej nám, naplň nás moudrostí, abychom rozuměli tvému dílu, abychom rozuměli tobě samotnému, abychom poznali tu šířku a hloubku, výšku a délku Kristovy lásky, která přesahuje každé poznání. Prosím, dej nám všem, abychom duchovně uzráli, abychom se stali duchovně zralými křesťany. Amen.